А зараз подорожжі свободи. Віталь Сямашка розповідає про свої зустрічі у Бярозовці Іліцького району.
У Бярозовку за останні 7 год я їхав третю вандруку. Але гэтым разам з інформаційним забезпячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акуратна перэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка», якая тут жа занялася і прадусарскай дзейнасцю, даводзіць рэдактар Сержук Пантус.
Канцэрт Шалкевіча пішам перад гісторыю, што шмат пакутна ніяк не ўдаецца яго правесці, спрабавалі залу выбіць. І спачатку быццам бы згодзяцца, а потым то рамонт, то тое, то сёе. Музычную школу там таксама згадзіліся, раз два дні патэлефанавалі без тлумачэнняў. Ну, не можам і ўсё.
Напередодні ж, поводле уласного обяцання двухгадовой давнины, на города утворяющий шклозавод Неман мусил проехать Александр Лукашенко. Я пытаюсь Сержука.
Так а кто в Берозовце чекает проезд Лукашенко?
Ну, все. Полегку дали кредитную позиченность, клали на позднейший час выплату. Город трохо полеходники порабили, а то ранее болото было. Нагоняю давал всем нашим директору, при концы заявил публично уже при людях, при журналистах. На вот тогда просто эфир порадуешь, что вся Берозовка смеялась с этим. И сказал, коли про два года у вас тут ничего не изменится, то скажу вам так, дерьмо вы, дерьмо ваше начальство.
Той же Пантус добро ведая ситуацию на Немане, где до недавнего часу узначали у бригаду выдимальщиков, яких тут называете шигутниками. Але кинул бригадирство за непотребностью.
На заводе побудовали эту итальянско-австрийскую линию в четвертом корпусе, но никак налазить не могут. Брак и брак. Нема специалистов. А так стены фарбуют, плоты, что на вытворчесть никак не уплывает. У прибиральных и евроремонты порабили.
Я не мог не сустрэцца з чалавекам, якога стала ведаю, якога паважаю сябе Розаўка, які суперпрафесіянал. Спадар Уладзімір Мурахвар, мастак, калісьці залаты медаліст міжнародных выстаў ад Осакі да Монрэалю.
Мне нравится та продукция, которая сейчас идет. С точки зрения дизайна, качество стекла у нас слабее. Из плохих компонентов хорошего колера стекла не сваришь. Завод очень большой. Было 5000 рабочих. Для Беларуси такой завод не нужен. Строился на Союз. Какие-то новые производства должны быть, березовки.
Примальная колькость працующих.
Человек 500.
Дадае Сержук Пантус.
Збыт поменшився, ну, ось хрустальний, та не отримлюється. Ну, і китайці всю Європу завалили. Приїдуть сюди, поглядять, на глазок замірюють образці, покуль у нас ще на конвейер поставять. Замовляйте, і завтра ж вивозимо вагон. Наше чиновенство високе відвернуло Європу від Берозовки.
Пропанови були з Бельгії, з Австрії.
Ходили чутки, і Франція планувала, і Німеччина. Що, як то люди будуть жити заможно, вони ж незалежні, тяжей керувати.
Невыкараняльнай хваробы раней лічыліся так званыя чаўнакі, якім перакідвалі праз завадскі плот, ды збывалі, кажуць, утрая танней скрадзеную прадукцыю. Раскрадалася афіцыйна да 30%, а паводле ацэнкі саміх рабочых ад 50 да 70. А гэта былі десяткі найменяў крышталёвых, пафарбаваных шляной пудрай ці проста празрыстых келіхаў, кубкаў, фужэраў, падсвечнікаў. А тады вартаўнік Алесь сказаў мне:
«Я чуву, что 7-8 левых проходных есть на заводе, да?»
«Да, начальство дает красный рабочим, чтобы народ не бунтовался. На Берозовке есть групповка 5 человек, купливают товар, посуду и возят на Россию. Мелкие рыбешки, ковалок там, какие там трохи станется пирогами».
Спадар Пантус каментуе.
Сёння, па крайней меры, я не ведаю тых, хто крадзе, з гэтым парадак навялі, ну гэта добра. Праца то ёсць, няма каму працаваць, і людзі з'язджаюць, хто ў Расію на будаўніцтва, хто тую ж саму Польшу, у Літву, для таго, каб падвысіць заробак.
То ж ты назваў 600 тысяч, это...
Ну да, это сярэдні заробак амаль не падвысіўся. Размовы ходзяць, зарабляю да сканчэння кантракта, і толькі мяне тут і бачаць. Адсоткаў 10, то дакладна. З'ець менавіта 5-6 разрада майстру. Я і сам падумаў, нічога не зменіцца.
У часе вандроўкі вся Бярозаўка, кажуць, гула ад жахлівага здарэння, што адбылося на мясцовых могілках. Невядомыя вандалы павалілі ўначы 4 дзясяткі надмагільных помнікаў ды крыжоў. Гэта ўжо трэці выпадак за апошнія 10-годдзі. Злачынцы не былі знойдзеныя. На могілках я сустрэў 66-гадовую спадарыню Александру. Яна інвалід другой групы, 42 гады адпрацавала на шклозаводзе, дзе атрымала траўму рукі. А кабета ледзь шкандыбала на разбураную таксама магілу мужа. Не утоивало слез.
Ой, много. Кто попостара уже, кто мел за что. Сегодня за что я поставлю, коля? Вбирала 4 года деду на память. Так и себе разом зробила черненький такий. Боже. Нема мальцы, нема, и смерти нема. Я на сахар болею уже 26 годов.
Отчасть подарни Александры подвоена тем, что надеи на обновление помника бодай нема. Вся пенсия после скасования льготу иде на лекование.
Да я без лекарства жить не могу. А кто меня глядит? Одна живу, вот иду до деда поплачу. Ничего нам не дали, голубчик. Лекарство пойду прошу, выпишите мне от сердца стенокардию. Никто и говорить не хочет. Вот мое ты дитятко. Лукашенко приехал говорить ни с кем не хотел, с такими рабочими. Теперь поликлинику хочет сделать там у больницы. Больницу закрыли. А это я туда дойду более 2 километра. Я ж не дойду. Дитятко мое.
Информация от Сержука Пантуса.
У нас выпадок был такий, именно за поваленных помников. Помник был так само порушенный, ненадейно стоял. Сестры пришли до матулиц проведать на могилки, и завалился помник. Она обоперлась об его, малая была девчинка. Помник повалился и придушил ее насмерть.
Подорожжа свободы. Віталь Сямашка розповідає про свою зустрічу у Бярозовці Лідського району.
І все-таки гэтым разам сустрэў Бярозуцы шмат прыемных і прыемных людзей. Сёння, калі павернуць прыезд у пасёлк з аўтабана да Нёмна, праз некалькі сотняў метраў патрапляеш у казку. Побач з двухпавярховым будынкам драўляна фігуры аленяў, дзікоў, ветракі, печы, старажытны самавар і драўляны ж расфарбаваны гусляр, з якім я і сфатаграфаваў гаспадара ды стваральніка цуда, 41-гадовага Валерыя Салькоўскага. Папярэдні ён з гуслямі сам аб'ехаў ці не ўсю Еўропу. А зараз індывідуальны прадпрымальнік, а разам з жонкай прымае турыстаў. Сюды ў пошуках чысцюткага ляснога паветра, ды да срэбразвонных хваляў Нёмна, ўжо прыязджаюць з Ганконга, Каліфорніі, Ангельшчыны, Масквы. За абыякавасці мясцовых уладаў бывае сорамна. Каже Валерий.
Местные власти – это просто бездействие. На протяжении нескольких лет пытаемся, чтобы нас определили туристические объекты. То есть нет указателей. Тут съезд с моста. То есть основная задача – сделать оборудованную стоянку, бачки для мусора. Мы каждое утро собираем мусор около водоемов. Это проблема культуры у него. Пляжи решится. Не надо будет краснеть, когда приезжают какие-то иностранцы.
Яшчэ адна вядомая ў наваколлі асоба – 44-гадовы спадар Дычок. За 6 год вандровак ды працы ў архівах Сергей, інжынер па спецыяльнасці, зрабіў радавод 60 сваіх продкаў, пачынаючы з 15-га стагоддзя. Слухаць яго можна бясконца.
Раптоўна звоніць мне стрэчны дзядзька майго прадзеда. Стрэчны брат выехаў у вёску гніліцца за ним. Яго ўжо сястра выехала з мужам у Сібір, у Томск. Моя кузіна на 5-м калені праз інтэрнэт выйшла на этого майго стрэчнага дзядзьку, а ён ужо ведаючы, што я радаводам займаюся. Крыцей мы з ёй скапірыраваліся і пачалі штурмаваць архів. Мінскі архів прыязджаеш. Ён ужо практычна быў закрыты а 8-й гадзіне вечара. Ой, ну вы ж так здалёк ехалі. Ну давайте мы вам пакажам хоць нешта. А прыязджаеш у гародню, а дзе вашы дакументы? А вот это вам не па тэме, а это вот адсутнічае. Мы выйшлі з Эльвірай на Вільню, на Піцер, дзішлі да 1795 год, калі была першая ревізія, вот так москалі акупавалі і прыпісалі адразу ўсё. Там запісаны мой найстарэйшы продак Самуль Дычак ці Дычок. Яму ў той час 50 гадоў з Пудзіна. Бабця мне свой час расказывала пра некіх белых палякаў. Прадзеда майго сядзеў, крок вычасаў пад 70, за нагу сцягнулі кулю ў лоб.
Спадар Дычок распавёў і пра вытокі свайго захаплення.
Мне весь час здавалася, што ведаць сваіх продкаў это гэта ж натуральна, вот як дыхаць. Калі я бачу, што чалавек не ведае дзеда, прадзеда, я не магу з такімі людзьмі знайсці ніякага паразумення. А на што эта каўбаса это не будзе? Да прыкладу, ёсць такая вёска Васілевіча, старых людзей, ўжо 80-гадовых, пытаюся: "Раскажыце мне пра такую-такую". Ай, 4 гадзіны мне расказваюць пра тое, што амерыканцы хочуць сарваць зямлю з арбіты, узарваўшы ракеты. А потым пра трэцяе вушы даведваюся: "Это ж прыязджаў некі шпіён, хацеў нешта падарваць". Что с этого отрывается? Казность. Вот все, что чуваешь.
Размова отбывалась у присутности старейшего тутейшего оппозиционера, господара Михасяча Алия. 20 год тому он засновал у Бярозовцы суполку партии БНР. Ён падхопліваем.
Мы пачалі даведвацца пра праўдзівую гісторыю, якую ад нас хавалі. Мне стала сорамна, што я раней быў у такой цемнаце. Но пачыналася з таго, што многія нас на заводзе былыя камуністы і не камуністы вельмі былі узбуджаныя тым, што паявілася магчымасць альтэрнатывы падчас выбараў па акрузе. І перамаглі 72 чалавека агітавалі за свайго. Ну а потым падчас прыезду Пазняка ўзнікла суполка.
Спадар Міхась аналізуе сітуацыю ў сучасным апазіцыйным руху.
Не трэба было раскалывацца. Пазняк мог бы выдатна працаваць у замежжы. Дэмакратычнаму руху няўменне працаваць з людзьмі непасрэдна на месцах. Шмат энергіі траціцца на барацьбу з уладай. Ніякай паразы няма. Напрыклад, калі ў 94-м годзе у нас у Бярозаўцы Пазняк атрымаў 1840 галасоў, Лукашенко 1760, Шушкевіч 1200, а Кибіч усяго 600. Пазняк з Шушкевічам звыш 3000 галасоў атрымалі. А сёння, калі б былі сумленныя выбары, то дэмакратычныя кандыдаты яшчэ больш атрымаў. Грунтуецца на тым, што эканамічнае становішча пагоршылася, сацыяльнае, і людзі больш даведаліся па лініі праўдзівай інфармацыі. Такіх бярозавак шмат.
Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка. І на завяршэнні паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы пачнем размову з гісторыкам Алегам Трусавым пра беларускія дарогі. І першая перадача пра дарогі як шлях у няволю.
Дарога рабілася для хуткага перасоўвання войска, каб падавіць паўстанне прыгнечаных народаў і для вывоза нарабаваных каштоўнасцей. Дастаткова прыгадаць, як па новых расійскіх дарогах вывезлі ў Санкт-Петербург нясвіжскія каштоўнасці.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Пачынайце дзень са свабодай.
Ад панядзелка да пятніцы.
Ад 7 да 8 раніцы.
У жывым эфіры.
Навіны, надвор'я, рэпартажы, музыка, прэса, успаміны.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.